Πράξεις των Αποστόλων, ενώ ο Απόστολος Παύλος έχει ξεκινήσει την τρίτη περιοδία προς τις εκκλησίες και έχουμε δει στα τελευταία εδάφια πώς βρέθηκε στην Έφεσο και εκεί που συνάντησε τους αδελφούς που δεν είχαν ακούσει για τον Χριστό αλλά ξέρανε μέχρι και το βάπτισμα του Ιωάννου, πώς έγινε αποκατάσταση. Στη συνέχεια έκανε πάλι προσπάθεια με τους Εβραίους πηγαίνοντας στη συναγωγή για να τους φανερώσει τα περί του Χριστού και του Ιησού. Και είδαμε αφού εκείνοι άρχισαν να εναντιώνονται και να έρχονται σε αντιπαράθεση και να κακολογούν τον Κύριο, αποσύρθηκε από τη συναγωγή και συγκεντρώθηκαν σε ένα χώρο που παραχώρησε ένας αδελφός που ονομαζόταν Τύρανος και εκεί δίδασκε τους αδελφούς το Λόγο του Θεού. Βέβαια αυτό ότι βρέθηκε ο Παύλος στην Έφεσο και ότι δίδασκε εκεί επί 2 έτη το Λόγο του Θεού, ώστε πάντες οι κατοικούντες στην Ασία ήκουσαν το Λόγο όπως είχαμε διαβάσει, μερικοί το έχουν παρεξηγήσει. Για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε, είμαστε στη σελίδα 982 στις γραφές με τη μετάφραση του Βάμβα, στο Ιωταθήτα κεφάλαιο των Πράξεων Αποστόλων και στο 10ο εδάφιο. Λέγαμε λοιπόν ότι κάποιοι που διαβάζουν έτσι τα πράγματα το έχουν παρεξηγήσει. Με ποια έννοια? Λένε αφού ο Παύλος έμεινε 2 χρόνια στην Έφεσο, άρα ήτανε οπημένας της εκκλησίας. Ο Παύλος όμως δεν ήταν παντρεμένος, άρα ποιμένες μπορούν να γίνονται οι ανήπαντροι. Και ποιο είναι το πιο καλύτερο παράδειγμα? Ο Παύλος, αφού ήταν τόσο ευλογημένος από τον Κύριο, οπότε πατώντας πάνω σε αυτό αρχίζει να γίνεται μια παρεκτροπή από το Λόγο του Θεού. Ο Κύριος δεν λέει ότι ο Παύλος ήταν ποιμένας στην εκκλησία, ούτε και στην Κόρυθο που έκατσε 1,5 χρόνο εκεί μας λέει ο Λόγος ότι ήταν ποιμένας στην εκκλησία. Τι ήταν ο Παύλος? Ήταν Απόστολος. Ο Απόστολος τι? Ποια είναι η δουλειά, η διακονία του από τον Κύριο? Το να πάει κάπου με αποστολή από τον Κύριο, να κηρύξει το Λόγο, να πιστέψουν οι αδερφοί, να τους περάσει τη διδασκαλία του Ευαγγελίου για να μπορέσουν να περπατήσουν και μετά να παραδώσει την Εκκλησία σε αυτούς που είναι εκεί ντόπιοι για να μπορέσει να προχωρήσει η Εκκλησία, καθιστώντας, όπως έλεγε και στον Τίτο, πρεσβυτέρους σε κάθε Εκκλησία. Δεν λέει ο λόγος εδώ ότι ο Παύλος ήταν ο ποιμένας της Εκκλησίας? Αυτό το συμπεραίνει κάποιος ότι αφού ο Παύλος ήταν ο μεγαλύτερος, ήταν Απόστολος. Ναι, αλλά είδαμε ότι στην Έφεσο, στα 2 προηγούμενα ταξίδια ο Παύλος δεν είχε πάει. Άρα η Εκκλησία εκεί είχε συγκροτηθεί από άλλους. Υπήρχε Εκκλησία. Ο Παύλος τι πήγε? Πήγε ενισχυτικά εκεί, οδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιο, για να εδραιωθεί η διδασκαλία και να μεταδοθεί σε όλη την Ασία, γιατί η Έφεσος ήταν κέντρο τότε όλου του τότε γνωστού κόσμου και εκεί της περιοχής, ώστε όλοι για εμπορικούς λόγους ή για ταξίδια περνούσαν από εκεί. Αν θέλανε να πάνε προς τον ελληνικό χώρο ή προς τη Ρώμη, ήταν ο πιο πρόσφορος δρόμος από εκεί. Άρα ήταν ο λόγος που έμεινε, ήταν για να μεταφέρει τη διδασκαλία, να εδραιωθεί η πίστη στο Χριστό και όχι για να ποιμάνει την Εκκλησία. Γιατί αν ήταν να ποιμάνει την Εκκλησία δεν θα πήγαινε στο σχολείο για να διδάσκει τους ανθρώπους εκεί. Οι άνθρωποι όμως τα παρεξηγούνε και να προσέχουμε αδελφοί. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα μέσα στο Λόγο του Θεού και θα το δούμε και στη συνέχεια. Και αν διαβάσουμε τώρα από το 11ο εδάφιο του Ιωταθήτα κεφαλαίου, ενώ ο Παύλος λοιπόν βρίσκεται στην Έφεσο, λέει ο Λόγος του Θεού: «Και ο Θεός έκαμε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντο από του σώματος αυτού μανδύλια ή περιζώματα και έφευγον από αυτόν εασθένειε και τα πνεύματα τα πονηρά εξήρχοντο από αυτόν. Και ο Θεός βέβαια, όπως το είπε στους μαθητές, συμμαρτυρεί το λόγο του, και να το δούμε και αυτό πώς το λέει ο Κύριος. Και αν δούμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 15 εδάφιο του Ιώτα Σίγμα κεφαλαίου, στο τελευταίο δηλαδή κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, μιλάει ο Κύριος προς τους μαθητές και είπε προς αυτούς: «Υπάγεται εις όλο τον κόσμο και κήρυξατε το Ευαγγέλιο εις όλη την κτήσην». Ο Παύλος αυτό δεν κάνει. Πηγαίνει σε όλο τον κόσμο εκεί που τον στέλνει ο Κύριος και τι κάνει? Κηρύττει το Ευαγγέλιο. «Όστις πιστεύσει και βαπτιστεί, θέλει σωθεί». Και αυτό γίνεται. Αυτός που ακούει το λόγο, πιστεύει, βαπτίζεται, σώζεται. Απλά τα πράγματα. Ο λόγος του δεν τα βάζει σε σειρά. Μα πρέπει να βαπτιστώ, μα πρέπει να πιστέψω, δεν πιστεύω εγώ, δεν ξέρω εγώ. Άκουσες το λόγο. Πίστευσες το λόγο που άκουσες. Σε τι έχεις πιστέψει? Είχα ακούσει κάποιον που έλεγε ότι υπάρχει κάτι μετά από αυτή τη ζωή. Στο λόγο του Θεού πίστεψες? Οι άνθρωποι αυτοί που συνάντησε ο Παύλος στην Έφεσο, τους είπε: «Σε τι πιστέψατε?» Αυτό τους ρώτησε. «Σε τι βαπτιστήκατε? Εσύ που, σε τι βαπτίστηκες? Από μόνος σου?» «Όχι, με βαπτίσανε». «Άρα δεν βαπτίστηκες εσύ? Δεν έκανες εσύ αυτό το βήμα? Κάποιος άλλος σε πήρε και σε έβαλε μέσα στο νερό. Δεν έχει καμία αξία. Μα μετά εγώ μεγάλωσα και πήγα και μπήκα σε ένα ποτάμι». Ναι, πίστεψες όμως, αφού είχες ακούσει το λόγο. Τώρα ποιο λόγο? Άκουσα ψαλμωδίες, διάβασα τους βίους των Αγίων. Στο λόγο του Θεού πίστεψες. Και όταν πιστεύει ο άνθρωπος στο λόγο του Θεού, σημαίνει ότι ασπάζεται και δέχεται αυτά που λέει ο λόγος. Τι θα πιστέψω? Αφού ο Παύλος πήγε εκεί, άρα έτσι είναι. Δεν πρέπει να είναι παντρεμένοι αυτοί που είναι επιμένες, είναι πρεσβύτεροι, είναι διάκονοι. Μα αφού ο λόγος το λέει ξεκάθαρα. Και γι' αυτό και έχουμε τις επιστολές, γιατί δίνουν ακριβέστερες οδηγίες στο πώς θα λειτουργήσει η Εκκλησία, στο πώς θα περπατήσουν οι αδερφοί. Δηλαδή, γιατί γραφτήκανε αυτά? Για να ψάχνουμε εμείς να βρούμε πώς δεν θα τα εκτελέσουμε? Γιατί οι άνθρωποι αυτού κάνουν. Ψάχνουν να βρουν τρόπος πώς δεν θα εκτελέσουν το Λόγο του Θεού. Εδώ όμως είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Λέει: «Όστις πιστεύσει και βαπτιστεί, θέλει σωθεί. Όστις όμως απιστήσει, θέλει κατακριθεί». Αν απιστείς το Λόγο του Θεού, είναι κατάκριση πάνω σου. Δεν έχει σημασία, εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Στο Λόγο του Θεού πιστεύεις. Πιστεύεις το Λόγο του Θεού? Εγώ είμαι καλός χριστιανός. Πιστεύεις το Λόγο του Θεού? Πιστεύω. Αυτό που λέει το πιστεύεις? Τώρα δεν είναι όλα έτσι. Τι δεν είναι όλα έτσι? Ναι, αλλά αν το συνδέσουμε έτσι, αν το πάμε από εκεί, αν το πάμε από εδώ, είναι σαν να έχεις την εθνική οδό μπροστά σου και εσύ ψάχνεις να βρεις από ποιο παράδρομο θα πας για να μην περάσεις από τα διόδια. Και ξέρετε ποια είναι τα διόδια στη ζωή του χριστιανού που πρέπει να πληρώσει? Είναι τα διόδια της πίστης. Αν δεν πιστέψεις το λόγο, δεν μπορείς να περάσεις και ψάχνεις μετά παράδρομους. Μια από εδώ, μια από εκεί. Και τι γλιτώνεις στο τέλος? Τίποτα. Μπαίνεις σε ταλαιπωρία. Γιατί ο δρόμος του Θεού είναι ευθεία. Αλλά είναι ευθεία σε αυτούς που τον διέρχονται δια της πίστεως. Σε αυτούς που δεν περπατάνε δια πίστεως, αλλά περπατάνε δια όψεως, δεν είναι ευθεία. Τους φαίνεται βουνό. Τους φαίνεται δύσκολος ο δρόμος. Όστος λοιπόν απιστήσει, θέλει κατακριθεί. Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας, θέλουσι παρακολουθεί ταύτα. Εν το ονόματι μου θέλουσιν, εκβάλλει δαιμόνια. Θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας. Όφης θέλουσι πιάνει, και αν θανάσιμο τι πίωση δεν θέλει βλάψει αυτούς, επί αρρώστους θέλουσι επιθέσει τα σχήρας και θέλουσι ιατρεύεστε. Υπήρχε λοιπόν επαγγελία από τον Κύριο πώς θα λειτουργήσει αυτό το κήρυγμα του Ευαγγελίου και τι θα υπάρχει σαν ένδειξη ότι αυτό το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι του Θεού. Σημεία θα ακολουθούν τους, θα παρακολουθούν αυτούς που θα πιστεύουν. Σε αυτούς που θα πιστεύονται θα γίνονται σημεία. Μα σε εμάς δεν γίνονται σημεία τώρα, άρα δεν έχετε εσείς το Λόγο του Θεού. Γιατί? Εδώ στα σημεία που αναφέρει, αδελφοί, και προσέξτε πόσο σοφός είναι ο Θεός, στα σημεία που αναφέρει, εκτός ότι θα εκβάλουν δαιμόνια, θα θεραπεύονται ασθενείς, θα τους προστατεύει από κινδύνους αν πιάσουν ένα φίδι, δεν θα τους βλάψει, αν πιούν κάτι θανάσιμο δεν θα τους βλάψει. Αλλά τι λέει κιόλας? Λέει, θέλουν συλλαλεί νέα σας. Έχουμε αυτό το σημείο? Πώς έχουμε αυτό το σημείο? Είναι το σημείο όταν ο άνθρωπος βαφτίζεται με το Πνεύμα το Άγιο, λαλεί νέες γλώσσες. Και ποιοι λαμβάνουν το Πνεύμα το Άγιο? Αυτοί που πιστεύουν. Και ποιοι λαλούν νέες γλώσσες? Αυτοί που λαμβάνουν το Πνεύμα το Άγιο. Εκπληρώνεται ο λόγος? Εκπληρώνεται, αδελφοί. Το ζούμε. Μα τα άλλα, ξέρετε τι είπε ο Κύριος. Και αυτό ζούσαν βέβαια και οι Απόστολοι. Αν δούμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, λέει πάλι ο Κύριος στους μαθητές του. Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, 12 εδάφιο, αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις πιστεύει εις εμέ, τα έργα τα οποία κάμνω και εκείνος θέλει κάμει και μεγαλύτερα του τον θέλει κάμει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου. Τα έργα τα οποία έκανε ο Κύριος θα κάνουν και αυτοί που θα πιστεύουν στον Χριστό. Και μεγαλύτερα από αυτά. Όταν βρισκόταν ο Κύριος στη διακονία του και θεράπευε και εξέβαλε δαιμόνια και έσωσε ανθρώπους, δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι παίρνανε από τα ρούχα του περιζώματα ή μαντήλια και όποιος τα άγγιζε θεραπευόταν? Αυτό που είδαμε ήταν η γυναίκα που πήγε και άγγιξε το ημάτιο του Κυρίου, αυτό που φορούσε ο Κύριος, και ήταν εκεί παρόν ο Κύριος εκείνη τη στιγμή. Εδώ βλέπουμε στον Παύλο, παίρνουν από τα ρούχα του και δίνουν στους ανθρώπους και θεραπεύονται. Αυτό δεν διαβάσαμε? Και ο Θεός έκαμε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντο από του σώματος αυτού μανδύλια ή περιζώματα και έφευγαν από αυτόν οι ασθένειες και τα πνεύματα, τα πονηρά εξήρχονται από αυτόν. Δηλαδή δεν ήταν παρόν ο Παύλος, αλλά αυτά που παίρναν από τα ρούχα του και τα πηγαίναν στους ασθενείς, ενεργούσε ο Κύριος έστω και χωρίς να είναι παρόν ο Παύλος. Αυτό δεν είναι κάτι που είναι μεγαλύτερο από αυτό που έκανε ο Χριστός όταν είναι εδώ στη γη? Γιατί? Γιατί το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Και ο λόγος του είναι αληθινός. Και το είχαμε δει βέβαια και με τον Πέτρο. Αν θυμηθούμε εκεί στο 5ο εδάφιο των Πράξεων των Αποστόλων και στο 13 εδάφιο μέχρι και το 16, λέει: «Εκδέτων λοιπόν ουδή σε τόρμα να προσκοληθεί σε αυτούς στην εκκλησία», δηλαδή ο λαός όμως εμεγάλυνε αυτούς τους αδερφούς που είχαν πιστέψει, «και προσετίθεντο μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριον πλήθη ανδρών τε και γυναικών, ώστε έφερον έξω εις τας πλατείας τους ασθενείς και έθετον επί των κλινών και κραβατών, δια να επισκιάσει καν η σκιά του Πέτρου ερχομένου τεινά εξ αυτών. Συνήρχοντο δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ, φέροντες ασθενείς και ενοχλούμενους υποπνευμάτων ακαθάρτων, ήτινε σε θεραπεύοντο άπαντες». Με τον Πέτρο περνούσε η σκιά του και θεραπευόταν οι ασθενείς και βγαίνανε τα δαιμόνια. Και όχι επιλεκτικά, άπαντες. Δεν είναι κάτι που είναι μεγαλύτερο από αυτό που έκανε ο Κύριος? Ναι. Και είναι εκπλήρωση του Λόγου του Θεού. Άρα αυτά που λέει ο Κύριος δεν τα λέει έτσι για εντυπωσιασμό. Είναι γιατί θα συμβούν, οι αδελφοί. Και εμείς που έχουμε πιστέψει στον Κύριο θα δούμε μεγαλύτερα τούτων. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά τα μεγαλύτερα θα τα κάνει ο Θεός. Δεν τα εκβιάζουν οι άνθρωποι. Πώς τα εκβιάζουν? Αν θα πάρω εγώ τα ρούχα αυτού του ανθρώπου που ήταν Άγιος, κατά την ανθρώπινη εκτίμηση, και με αυτά θα, άμα τα αγγίξει κάποιος ασθενής, θα θεραπευθεί. Τώρα τη σκιά του Πέτρου, πολύ δύσκολο να τη βρούνε. Τι κάνουν τώρα? Κάνουν μια εικόνα και πάρουν τους ασθενείς κάτω από την εικόνα. Αυτό είπε ο Κύριος. Είναι πρακτικές αυτές που ταιριάζουν με αυτά που έκανε ο Θεός. Και στους ανθρώπους αυτούς που διαβάσαμε, έδωσε αυτή την εξουσία και τη χάρη ο ίδιος ο Θεός. Και δεν είναι κάτι το οποίο λέει ότι θα επαναληφθεί και να το κάνετε αυτό κατ' εντολή συνέχεια. Ποια ήταν η εντολή που διαβάσαμε στο κατά Μάρκο? Θα επιθέτετε στα χέρια στους ασθενείς για να θεραπεύονται. Άρα ο τρόπος για τη θεραπεία των ασθενών και για να γίνεται αυτό που γράφει ο Λόγος του Κυρίου είναι συγκεκριμένος. Και αν το διαβάσουμε και στην επιστολή, που την ξέρουμε οι περισσότεροι βέβαια, του Ιακώβου, στο τελευταίο κεφάλαιο και στο 13 εδάφιο, λέει ο Ιάκωβος στην επιστολή: «Κακοπαθήτης μεταξύ σας, ας προσεύχεται, ευθυμήτης ας ψάλει, ασθενήτης μεταξύ σας», είναι ασθενής δηλαδή, τι να κάνει, «ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθώσιν επ' αυτών, αλείψαντες αυτών με έλεον εν το ονόματι του Κυρίου, και η μεταπίστεως ευχή θέλει σώσει τον Πάσχοντα, και ο Κύριος θέλει εγύρει αυτόν και αμαρτίας ανέπραξε θέλουν συγχωρηθεί εις αυτόν». Ο τρόπος που δίνει εντολή ο Κύριος να εκτελείται η, να εκτελείται η θεραπεία των ασθενών στην Εκκλησία είναι συγκεκριμένος. Δεν είπε εδώ αν ήτανε να παίρνετε τα μαντήλια που φοράνε οι πρεσβύτεροι, τώρα δεν έχουν και μαντήλια, να παίρνετε τις γραβάτες, τα πουκάμισα, τα κορδόνια, τις αγιονάρες, τις ζώνες. Δεν το λέει εδώ πέρα. Τι λέει? Όποιος είναι ασθενής, καλεί τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Τι να κάνουν? Να τον αλείψουν με λάδι, να προσευχηθούνε, και τι θα γίνει? Η μεταπίστεως ευχή θέλει σώσει τον Πάσχοντα. Και ο Κύριος θέλει εγύρει αυτόν. Δεν είναι δηλαδή ο άνθρωπος που κάνει την θεραπεία. Ο Κύριος την κάνει. Και ο τρόπος που λέει ο Θεός είναι συγκεκριμένος. Και όπως λέγαμε για τον Παύλο, ότι βγάζουν συμπεράσματα ότι ήταν επιμένας, ανύπαντρος, αλλά όλοι πρέπει να γίνουμε έτσι σαν τον Παύλο, είναι παρεκτροπή και παραλλαγή του Λόγου του Θεού που οδηγεί σε μονοπάτια παραδρόμους, όχι στην ευθεία οδό. Γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει να πιστέψει στο Λόγο. Γιατί δεν κάνεις αυτό που λέει εδώ ο Ιάκωβος? Και γιατί κάνεις άλλα πράγματα? Και ξέρετε και το άλλο, το ωραίο είναι εκεί η περίπτωση με τον Ελισέ. Και αν διαβάσουμε στο βιβλίο των Βασιλέων το δεύτερο, στο κεφάλαιο ΙΓΑ και στο 20 εδάφιο, μας περιγράφει ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στο λαό Ισραήλ. Και λέει: «Και απέθανε ο Ελισέ και έθαψαν αυτόν, το δε ακόλουθον έτος τάγματα Μωαβιτών έκαμον εισβολήν στη γην. Και ενώ έθαπτον άνθρωπον τεινά, είδον τάγμα και έριψαν τον άνθρωπο εις τον τάφον του Ελισέ, και καθώς ο άνθρωπος υπήγε και ίγγισε τα οστά του Ελισέ, ανέζησε και εστάθη επί τους πόδας αυτού. Το βρήκαμε τώρα. Εδώ είμαστε. Δεν θα θεραπεύει ο Θεός έτσι όπως λέει στο λόγο του. Θα θεραπεύει έτσι όπως έγινε με τον Ελισέ. Τι θα κάνουμε? Θα παίρνουμε τα κόκαλα από τους πεθαμένους που τους κατεκτίμηση αγίους ανθρώπινης εκτίμησης και με αυτά θα θεραπευόμαστε. Και έχει γεμίσει ο τόπος κόκαλα νεκρών. Και ο άνθρωπος αντί να εναποθέτει την πίστη του στο Χριστό, την εναποθέτει σε αντικείμενα. Και σε αντικείμενα που παραπέμπουν σε άλλες δοξασίες που δεν έχουν καμιά σχέση με το Ευαγγέλιο. Ναι, αλλά τότε με τον Ελισέ γιατί έγινε? Έτσι ήθελε ο Θεός. Λογαριασμό θα σου δώσει. Σου έδωσε εντολή να το κάνεις στην Καινή Διαθήκη, να σου λέει να το κάνεις αυτό για να θεραπεύονται οι ασθενείς ή για να ζωντανεύουν οι νεκροί. Σου είπε τέτοιο πράγμα? Είδες πουθενά τον Παύλο ή τον Πέτρο να κουβαλάει κόκαλα μαζί του? Έχω και ένα κόκαλο από τον τάδε αδελφό. Τον αποκεφαλίσαν τον Ιάκωβο, αλλά προλάβαμε και πήραμε τα κόκαλά του. Και έχω πάρει ένα κοκαλάκι από το χέρι του. Το θέλεις? Τι να το κάνω? Τι θα μου κάνει το κοκαλάκι? Ο Χριστός είναι που θεραπεύει. Ο Κύριος είναι που εγείρει. Και ο τρόπος που λέει μέσα στο λόγο του και χρησιμοποιεί ο Κύριος είναι συγκεκριμένος. Να προσκαλέσετε τους πρεσβυτέρους να σε αλείψουν με λάδι και η μεταπίστεως ευχή θα σώσει τον πάσχοντα. Και όχι μόνο αυτό, ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν και αμαρτίες αν έπραξε θέλουν συγχωρεθεί. Άμα έχεις κάνει αμαρτία, τι κάνεις? Που σε βαραίνει, που σε εγκλωβίζει, που δεν επιτρέπεις στο Θεό να ενεργήσει στη ζωή σου. Τι κάνεις? Την κρατάς ή πας μπροστά και αδελφοί σας παρακαλώ να προσευχηθείτε σε μένα γιατί έχω κάτι που με βαραίνει. Και εδώ βέβαια υπάρχουν πάλι παραλλαγές και παρακάμψεις. Α, το ευχέλαιο είναι μόνο για αυτούς που είναι αμαρτωλούς, που είναι αμαρτωλοί, που έχουν κάνει αμαρτίες. Δεν είναι για όλους ασθενείς. Οι άλλοι πώς θα θεραπεύονται? Δεν ξέρω. Ψάχνουν να βρουν κάποια κοκαλάκια, δεν τα έχουμε βρει ακόμα. Ή ψάχνουμε να βρούμε τα σανδάλια που φορούσε ο Ιουστίνος ή ο Αυγουστίνος. Τι να τα κάνεις αυτά? Γιατί δεν ψάχνεις μέσα στο λόγο? Γιατί δεν πας διαπίστεως? Και βλέπετε πόσο οι άνθρωποι, αδελφοί, θέλουν να διαβάζουν το λόγο, να μην τον πιστεύουν και να λένε ότι είναι και χριστιανοί. Δεν συμβιβάζονται αυτά. Γιατί δεν θέλουν να πιστέψουν στο λόγο του Θεού? Μα γιατί επέτρεψε ο Θεός να γίνει αυτό με τον Ελισέ? Γιατί ο Θεός έκανε αυτό με τον Παύλο και τον Πέτρο και τώρα δεν γίνονται αυτά? Άμα γινότανε αυτά, θα πίστευα κι εγώ και θα ερχόμουν. Δηλαδή μόνο για τα θαύματα θα πιστέψεις? Αυτά τα θαύματα της θεραπείας ή των δαιμονίων που εκβάλλονται, μόνο γι' αυτό θα έρθεις στο Χριστό? Δηλαδή το θαύμα της σωτηρίας σου δεν το λογαριάζεις καθόλου? Δεν έχει καμία αξία για σένα? Η θυσία του Χριστού στο Σταυρό του Γολγοθά για τις δικές τους αμαρτίες δεν έχει καμία αξία? Πόσο εύκολα ο άνθρωπος, αδελφοί, παρασύρεται και στρέφεται σε λάθους δρόμους προκειμένου να μην πιστέψει στο Λόγο του Θεού. Τι να κάνω? Διάβασε το Λόγο. Ρώτα αυτούς που σου λένε, αυτό γιατί το λέει ο Θεός εδώ? Γιατί το λέει έτσι? Για τότε ήτανε. Εύκολη απάντηση. Για τότε ήτανε. Οι γλώσσες, η γλωσσολαγιά, για τότε ήτανε. Τώρα, αφού ο Κύριος λέει σημεία και είναι στα σημεία που θα μαρτυρούν ότι το κήρυγμα αυτό, ο λόγος αυτός είναι από το Θεό. Εσύ γιατί το καταργείς και παραπέμπεις τον άνθρωπο σε δοξασίες και σε ψεύτικες ελπίδες και οδηγείς τον άνθρωπο στην απώλεια? Γιατί όλα αυτά, αδελφοί, που σε βγάζουν έξω από το Λόγο του Θεού, σε οδηγούν στην απώλεια. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας χάρισε το λόγο, αδελφοί. Και να ζητάμε πάντα χάρη από το Θεό, αδελφοί, να παίρνουμε το λόγο απλά όπως είναι γραμμένος και να μας δίνει τη δύναμη να περπατάμε σε αυτόν σαν ανευθεία και να περπατάμε δια της πίστεως και να μην μας φοβίζουν τα διόδια της πίστεως που είναι στο δρόμο μας, γιατί θα υπάρξουν και εκεί περνάς μόνο δια πίστεως. Πώς? Πιστεύοντας το λόγο. Ναι, Κύριε, αφού το λες εσύ, θα το κάνω. Επί το λόγο σου, είπαν οι μαθητές, θα ρίξουμε το δίχτυ. Τι τους είχε βάλει ο Κύριος? Σε έβαλε διόδια. Και εκεί μπορούσαν να περάσουν μόνο δια πίστεως. Περάσανε? Ναι, γιατί δεχθήκανε το λόγο και πιστέψαν σε αυτόν. Και εμείς θα τα περάσουμε όλα, αδελφοί, μέχρι και τα τελευταία. Και αν τα τελευταία, την ώρα που θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Και εκεί πάλι δια πίστεως θα φύγουμε, αδελφοί. Γιατί πιστεύουμε ότι εκείνος είναι που θα έρθει να μας παραλάβει και αυτόν προσμένουμε. Σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά.